รูปกับตาแล้วก็ใจหรือเสียงกับหูแล้วก็ใจรสชาติกับลิ้นแล้วก็ใจต้องมี3อันถึงจะเกิดผัสสะได้นะครับผัสสะที่ทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ครับผิด
กลับใช่ไหมคะ
ผิดรูป
อันนี้นะครับ
อันนี้ผัสสะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าเวทนานะครับเห็นไหมครับต้องตกไปสู่ใจพอตกไปสู่ใจแล้วใจมันก็เพิ่มเป็นระลอกกระฉอกขึ้นมานะครับเพราะใจนี่ธรรมดามันอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ว่ามันเหมือนที่ชักที่ว่างๆอยู่พอเราใส่ของอะไรลงไปที่เป็นผัสสะนะครับมันก็หวั่นไหวทันทีก็เพิ่มเป็นระลอกระลอกเหมือนกับที่เราได้ยินเสียงไม่ถูกหูหรือเห็นภาพไม่ถูกใจมันก็กระลอกเพื่อครอบใช้คำว่าใจเดือดนะหรือใจมันเดือดเลยมันแบบฟังแล้วไม่ชอบเลยนี่ครับควันออกหูหรือฟันออกปากแล้วพูดก็รุนแรงร้อนรนไปด้วยเห็นไหมครับนี่คืออาการของเวทนาที่ใจมันก็เพิ่มเป็นระลอกนั่นเองนะครับไม่ใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันต้องหาเองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้คือพอเกิดเวทนาทำให้เกิดตัณหานะครับเกิดพอใจมันก็เพิ่มกระฉอกระลอกก็เนี่ยมันถึงเกิดอาการดิ้นรนทางใจเขาเรียกว่าตัณหานี่คืออาการทยานของใจอย่างเช่นว่าพอเราชอบเราถึงทะยานไปหาสิ่งนั้นนะครับคือมีการพุ่งออกการทยานออกนะครับหรือใช้คำว่าส่งออกนอกนั่นเองนะครับคือจิตที่มันไหลออกไปข้างนอกจะไปคว้าเอาสิ่งข้างนอกนะครับด้วยความอยากได้สิ่งนั้นนะครับจึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นสิ่งที่พุ่งออกมาจากใจแล้วทะยานไปหาสิ่งที่มุ่งหวังนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับ
ครับเมื่อทยานไปหาสิ่งที่มุ่งหวังก็ไปยึดกับสิ่งที่อยากได้อันนั้นนะครับเห็นไหมครับมันเกิดการยึดการยึดเนี่ยมันไม่มีอิสระภาพเห็นไหมครับเหมือนมือที่จับอย่างเงี้ยพอยึดเมื่อไหร่มันขาดอิสระภาพทันทีเพราะไปยึดเอาไว้จิตก็ไม่มีอิสระภาพด้วยความยึดมั่นแล้วก็ถูกสิ่งนั้นรัดเอาไว้สังเกตนะครับว่าเวลาที่เรายึดกับอะไรนะครับเราต้องดูใจเราก็ได้ครับมันจะรู้สึกอึดอัดหรืออาการของความทุกข์เนี่ยถ้าเราลองมองเข้าไปในใจดูมันจะอึดอัดอาการของทุกข์มีอาการเพราะเราไปยึดกับอะไรไว้แรงนะครับยึดไว้แรงก็อึดอัดนั่นคือคำว่าอุปทานนั่นเองคือความยึดมั่นพอมันอยากปั๊บหนึ่งจะเข้าไปยึดมั่นกับสิ่งนั้นเมื่อยึดปั๊บจะเกิดความอึดอัดทันทีนะครับสังเกตดูก็ได้ครับว่ายึดว่าจะไปนู่นยึดว่าจะทำนี่ยึดว่าอยากได้สิ่งนั้นมันจะเหมือนถูกบังคับอยู่ในใจอึดอัดจะทำให้ต้องลงมือก่อพฤติกรรมครับภาพต่อไปไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ถอยหลังไปแล้วเหลืออีก3ภาพเองที่ยังไม่ถึงอันนี้ครับนี่คือคำว่าพบนะฮะพบเห็นไหมครับว่ามีบ้านในใจเกิดขึ้นภาพอันนี้จะต่อเรื่องตั้งแต่ภาพแรกนะครับภาพแรกเป็นต้นไม้ที่ออกลูกมาเป็นไฟก็คือมีเจตนาไม่ดีคิดถึงสิ่งที่เป็นทุกข์คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมานี่พอเราลงมือกระทำภาพต้นไม้นี่จะกลับมาอยู่ดีนะครับลงมือเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราจะทำมาทำเป็นพบในหัวใจกับพบในใจหมายว่าพอเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เราปลูกบ้านในหัวใจที่ร้อนรุ่มเห็นไหมครับพบเนี่ยคือบ้านในหัวใจถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่เขาเรียกว่าวิมานนะฮะเหมือนกับปลูกสวรรค์ไว้ในหัวใจอะไรอย่างนี้ด้วยกันที่ว่าสวรรค์ในอกในลกในใจนั่นคือภพนะครับภพไม่ใช่ผมที่ยืนอยู่หรือว่าสนามหญ้าที่เดินหรือว่าถนนคอนกรีตไม่ใช่ภพแบบนั้นภพคือภพที่เป็นการกระทำที่มีเจตนานะครับถ้าเรามีเจตนาดีเราก็มีวิมานน้อยๆอยู่ในหัวใจเดินไปไหนถึงจะอยู่ในป่าเขาก็มีคอนโดที่เป็นวิมานเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำชั่วถึงแม้จะไปอยู่ในห้องแอร์อากาศที่เย็นเราก็มีบ้านที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจติดตามไปด้วยนะครับไปอยู่ในสวนที่สวยงามแต่ถ้าทำความชั่วใจมันก็มีบ้านที่ร้อนๆอยู่ในใจตลอดเวลานั่นคือคำว่าพบนี่เกิดจากการกระทำนะครับเขาเรียกว่ากรรมมาพบกรรมคือเจตนาแค่เรามีเจตนานี่ก็เกิดพบในหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเจตนาดีเราก็จะมีสวนดอกไม้อยู่ในหัวใจเป็นวิมานเคลื่อนที่แต่ถ้าเรามีเจตนาไม่ดีแล้วก็จะมีบ้านที่เป็นไฟร้อนๆอยู่ในทุกที่นะครับยังไม่ใช่ครับ นี้แหละครับเห็นไหมครับยังมีบ้านต่อเนื่องอยู่นะครับบ้านนี้แหละครับที่เป็นภพเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของตัวตนนะครับพอเราลงมือก่อพฤติกรรมปั๊บเราจะเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมนั้นทันทีก็คือพอเราก่อพฤติกรรมนั้นเราจะต้องตระหนักชัดว่าเราได้ทำสิ่งนั้นลงไปแล้วเห็นไหมครับอย่างเช่นว่าเราโกรธเขานะครับเราพูดไม่ดีออกไปเราด่าทอด้วยความโกรธเราหยุดพูดแล้วก็จริงแต่เราตระหนักว่าตายแล้วเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปแล้วเราทำสิ่งที่เสียหายทำให้เขาเจ็บปวดรู้สึกตัวตนขึ้นมาทันทีว่าเราได้ทำสิ่งนั้นเห็นไหมครับหรือว่าเราคิดจะช่วยเขานะแล้วเราก็ได้ช่วยเขาแล้วมันจะเกิดตัวตนบางทีเราตระหนักโอ้เรานี่ดีนะยังเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกนี้ได้ทำความดีตัวตนตอนนี้มันจะเกิดตระหนักชัดก็ต่อเมื่อเราได้ก่อพฤติกรรมเห็นไหมครับก่อพฤติกรรมขึ้นปั๊บเรารู้สึกทันทีเลยว่าเราได้ทำสิ่งนั้นมันถึงได้มีมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไงครับถ้ามโนกรรมก็รู้สึกแค่ในใจแต่ถ้าวจีกรรมออกไปด้วยก็ยิ่งรู้สึกชัดว่าเราได้พูดไม่ดีหรือพูดดีแต่ถ้าพฤติกรรมก่อไปด้วยอีกยิ่งชัดเลยนะครับถึงมโนกรรมนี่ก็ยังบางๆมันอาจจะดับไปได้เพราะยังไม่ได้ทำร้ายเขาแค่คิดก็ทำร้ายแค่จิตใจตัวเองให้บอบช้ำแต่ถ้าก่อพฤติกรรมด้วยนี่มันก่อกรรมที่เป็นข้างนอกที่ทำให้เขาเจ็บปวดด้วยยิ่งชัดเลยเขาก็จำได้ว่าเราทำไม่ดีเราก็จำได้ชัดหรือแค่เราคิดมันอาจจะหายไปได้แต่ถ้าเราพูดด้วยนะครับพูดไม่ดีเสียงนั้นเนี่ยเราพูดทับหูได้ยินก่อนแล้วมันจะจำได้ชัดเลยมันจะตระหนักชัดแล้วว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ท่าทางมันก็จะดับเร็วถ้ารู้ท่าทางในกรรมมันก็จะให้ผลนะครับตระหนักว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวตนนี้ก็เกิดจากความเคยชินนะครับถ้าเราเคยชินในกรรมที่ทำดีบ่อยๆใส่บาตรให้ทานประจำก็จะเกิดความเคยชินว่าเรามีตัวตนที่มีความมั่นใจได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเคยชินแบบเขาเรียกอาจินตกรรมทำกรรมนั้นเสมอมีความโกรธอยู่ประจำแล้วตัวเรานี่เป็นคนใจร้อนขี้โมโหหรือว่าโกรธหรือเป็นโทสะเห็นไหมครับนั่นตัวตนนี้เป็นข้อสรุปจากพฤติกรรมที่เราทำอยู่เสมอนั้นเราจะชอบไปสรุปคนอื่นเหมือนกันว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจากอะไรจากพฤติกรรมที่เขาทำอยู่ประจำใช่ไหมครับเขาก็สรุปเราเหมือนกันว่าเราเป็นคนอย่างนี้จากอะไรก็จากพฤติกรรมที่เราทำอยู่เสมอเห็นไหมครับนั่นตัวตนก็คือพฤติกรรมกรรมมาพบกรรมก็คือการกระทำที่เกิดพบในหัวใจทำให้เกิดข้อสรุปว่าตัวตนขึ้นมาทันทีเลยนะครับนั่นจะสังเกตว่านะครับว่ามันเป็นกระแสเฉยๆและกระแสนี้ก็เปลี่ยนนะครับนี่แค่ว่าเราก็สรุปว่าเขาเป็นคนใจร้อนขี้โมโหต่อไปเขาปฏิบัติธรรมเขาดีขึ้นเราก็บอกเขาเป็นคนใจเย็นมีเมตตามันเปลี่ยนแปลงได้แล้วนี่อะไรตายตัวเพราะนั้นกฎของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนเอื้อให้เกิดในทางที่ดีได้ด้วยนะครับนั้นการที่เรายังมีชีวิตเรายังมีเวลานี้โอกาสของความเปลี่ยนแปลงจะช่วยเราสามารถพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเทวดาหรือไม่มีเพราะอริยบุคคลเกิดขึ้นในโลกนี้แหละครับแต่ว่าเพราะมีกฎของความเปลี่ยนแปลงเข้ามาช่วยนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เพราะมีคำสอนที่ถูกต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีงามได้ด้วยถ้าไม่มีคำสอนที่ถูกต้องในโลกนี้นะครับถ้าไม่มีพระศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้มนุษย์ก็ยังแค่ไปติดอยู่แค่พรหมหรือเทวดาหรือยังตกนรกกันอยู่พอมีคำสอนที่ถูกต้องเกิดขึ้นจะบอกว่าศาสนาพุทธนี่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มหาบุรุษอย่างพุทธเจ้านานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่จะชี้ทางที่ถูกต้องให้กับมนุษยชาติได้แล้วก็เกิดการพัฒนาการที่ถูกต้องได้นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้จึงมีประโยชน์มากนะครับที่เราเอาไว้เราเรียนรู้ตัวลงไว้ตัวตนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันมันไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นอย่าไปคิดว่าใครเขาเป็นอย่างนั้นตลอดเวลานะครับออกไปนี่เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้เป็นนั้นตลอดเวลานะครับเกิดจากข้อสรุปและความเข้าใจต่างหากนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องของปัจจุบันนะครับแล้วก็เน้นเรื่องปัญญาเป็นตัวหลักไม่ได้ใช้การอ้อนวอนอธิษฐานไม่ได้ใช้การทำสมาธิอย่างเดียวจะต้องใช้วิปัสสนาหรือใช้ปัญญานั้นที่ตอบว่าการตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยทำให้เกิดปัญญาคือป้อนให้จิตมันได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราเพ่งพันไปบ้างต่อกิเลสและต่อพฤติกรรมก็อย่าไปเสียใจมากนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งปัจจุบันขึ้นมาใหม่ตั้งเจตนาขึ้นมาใหม่นะครับเพียงแต่รู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันพลาดไปแล้วนั่นก็สามารถจะพลิกมาได้ใหม่อีกเหมือนกันมีสติก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นเกิดกุศลขึ้นทันทีเหมือนกันนะครับมันก็พลิกไปพลิกมาระหว่างกุศลอกุศลจนจิตมันเริ่มรู้ท่าทางว่าทั้งสองอย่างนั้นไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนก็จะวางทั้งกุศลและอกุศลเองครับภาพต่อไปครับนี่ครับภาพสุดท้ายก็เป็นภาพที่พอตัวตนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ย มันก็ต้องร่วงโรยไปเหมือนกันนะครับมันไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวตนของความโกรธหรือตัวตนของความสมหวังอะไรต่างๆที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมามันไม่เคยคงที่นะครับมันก็ต้องร่วงโรยไปแต่ความร่วงโรยของมันเนี่ยถ้าเป็นความเคยชินที่ผิดนะครับหรือความเคยชินแล้วแต่เนี่ยเหมือนเมล็ดที่ผมพูดถึงนะครับต้นไม้ก็งอกงามมาเป็นลูกในลูกมีเมล็ดอยู่นะครับเมล็ดก็จะร่วงเมล็ดนี่ก็จะร่วงตกลงไปนะครับเหมือนกับที่เราชอบถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันหรือเมล็ดกับต้นจริงๆแล้วอิงกันอยู่แล้วอะไรมันเกิดก่อนเห็นไหมในเมล็ดจะมีข้อสรุปข้อสรุปของการเป็นต้นไม้การเป็นกิ่งการเป็นดอกเป็นผลทุกอย่างเพราะนั้นความเคยชินที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะสะสมอยู่ข้างในอีกเวลาที่ก่อพฤติกรรมไปแล้วโกรธไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าโกรธเพราะอะไรนะครับมันก็จะสะสมไว้ความโกรธเงียบๆสะสมความขุ่นเอาไว้ในใจเงียบๆพอเจอหน้าคนนั้นเอาละนะครับไอ้เมล็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันผลิแย้มทันทีแล้วรู้สึกใจมันตึงขึ้นมาเลยนะฮะเคยทะเลาะกับคนนี้เคยไม่ชอบคนนี้เคยพูดจาไม่ดีใส่กันไว้พอเห็นหน้าปั๊บเมล็ดข้างในมันเริ่มผลิแย้มเบาๆเลยแล้วก็รู้เท่าทันรีบตัดมันนะครับรีบตัดมันแคบอย่าให้มันปรุงแต่งต่อไม่ว่าจะคราวนั้นมันทำอย่างนี้เดี๋ยวต้องจัดการมันอย่างนี้คราวนี้เขาพูดอย่างนั้นคราวนั้นเขาพูดอย่างนี้มันจะต่อเรื่องทันทีแล้วนี่คือคำว่าการปรุงแต่งนี่คือเรื่องของเมล็ดที่มันสะสมอยู่นะครับหรือว่าคนที่เราเคยชอบไม่ได้เจอกันมานานก็ลืมไปแล้วพอกลับมาเจอจริงเมล็ดมันแย้มทันทีเลยฮะจะออกใบอ่อนสวยงามเลยครับใบราคามันเริ่มเกิดอีกแล้วเพราะนั้นไอ้อนุสัยที่มันนอนเรื่องเป็นเมล็ดเนี่ยสำคัญมากเราต้องจัดการตอนที่เรารู้ว่าโกรธเขานะครับไม่ชอบเขารีบจัดการตรงนั้นเลยให้อภัยแทนแล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนอาการของจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนมันถึงจะดับไม่กลายเป็นอนุสัยแต่ถ้าเผลอปั๊บมันจะนอนเรื่องทีเลยไม่ชอบแล้วก็หนีออกมาแล้วก็ตกตะกอนอยู่ข้างในว่าไม่ชอบนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเขาเรียกว่าอนุสัยเพราะว่ามันนอนเรื่องนี่คือเมล็ดที่มันสะสมข้อมูลเอาไว้แต่ถ้าเราเลื้อยลากถอนโคนมันหมดเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วพอรู้แล้วเข้าใจแต่อนุสัยเป็นตัวละเอียดนะฮะถ้าเราเผลอปั๊บเนี่ยมันจะนอนเรื่องทันทีเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นภาพที่เห็นถึงความต่อเนื่องถ้าภาพนี้จะไปต่อก็ไปต่อรูปมันละอีกทีนึงที่ว่าคำว่าปฏิจจสุบะมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่กว่าเราจะเข้าใจกระแสแล้วก็ตัดกระแสตัดกระแสพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าพอความอยากเกิดขึ้นคือตัณหามันเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันเราก็สำลอกความอยากออกถ้าสำลอกความอยากออกอุปทานก็ไม่เกิดภพก็ไม่เกิดชาติก็ไม่มีอย่างนี้นะครับแต่เป็นวงจรสั้นๆ นะฮะหมายความว่าแต่ถ้าเราเข้าใจมันก็จะเกิดวงจรยาวๆได้เหมือนกันเมื่อกี้ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องปฏิสุบะรอบนอกซึ่งพระอานนท์เคยตรัสกับพุทธเจ้าว่าปฏิสุบาทเนี่ยพระอานนท์บอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้ง่ายพระเจ้าบอกว่าอย่าประมาทอานนท์ปฏิสุบาทนี่เป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดคือสามารถมองได้หลายแง่มุมมองในเสี้ยววินาทีนี้ก็ได้นะครับมองในทั้งชาติก็ได้มองแบบข้ามภพข้ามชาติก็ได้นั่นจะมีครูบาอาจารย์หลายองค์ที่อธิบายแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาทจะไม่ถามเลยว่าชาติหน้ามีไหมหรือชาติหน้าเราจะเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นแต่กระแสของเหตุปัจจัยแบบที่ผมได้นำมาให้ดูหรืออธิบายให้ดูสักครู่นี้นะครับเห็นว่ามันต่อเนื่องกันเป็นกระแสอย่างนี้ถ้าเราตัดช่วงใดช่วงหนึ่งออกเห็นไหมครับช่วงที่เหลือจะไม่เกิดเหมือนกับต้นไม้ที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันมีลูกเราก็ตัดตรงที่ดอกนี่ครับลูกค่อยมีแต่ว่ามันตัดชั่วคราวเห็นไหมฮะพอเผลออีกเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกลูกใหม่แต่เราก็ต้องเอาใบไปตัดกิ่งอีกบางคนก็ยังไม่ใช่อีกเดี๋ยวเผลอกิ่งก็งอกใหม่อีกนะฮะคือเผลอขาดสตินั่นเองหรือถ้าบางคนไปตัดต้นเลยนะบางคนตัดแต่งสวนตัดต้นเดี๋ยวมันก็ออกกิ่งออกใบใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใจอยากจะดับกระแสนี้บทก็ต้องถอนรากถอนโคนเลยจนไม่มีอาหารแล้วคือเพราะนั้นกระแสของปฏิบัติเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนี่เราบอกว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะครับถ้าเราถอนรากถอนโคนมันก็ไม่กลับมาเกิดแน่นอนคือไม่กลับมาเกิดต้นไม้ต้นนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้พูดแบบเป็นสัญลักษณ์แล้วกันนะครับแต่ท่านจะไปตีความในระดับลึกระดับตื้นระดับสั้นที่ใช้กับเหตุการณ์ที่สั้นก็ได้ใช้กับเหตุการณ์ยาวก็ได้หรือใช้กับระดับของจิตใจแต่ละอารมณ์ก็ได้นะครับซึ่งสามารถเอาไปแปลแล้วก็ตีความได้ตามแต่ปัญญาตามแต่จริตของแต่ละคนตามแต่ละเรื่องด้วยพระเจ้าจึงบอกว่าปฏิบัติอธิบายได้กว้างขวางพิสดารได้หลายแง่มุมมากมายถ้าใครเข้าใจแล้วก็จะไม่สงสัยนะครับไม่สงสัยเรื่องของการเกิดเรื่องของชาติหน้าชาติโน้นได้ต่างๆนะครับก็ฝากไว้เป็นการบ้านไปเอาไว้ดูจากพฤติกรรมของตัวเองนะครับว่าตอนนี้จิตมันเป็นยังไงเช่นจิตมันอยากถ้าจิตมันอยากอยู่นะครับตั้งแต่ปัจจุบันนะครับเวลาท่านกลับไปทำพอมันอยากท่านถอยดูเลยมันเกิดจากอะไรเช่นว่า มันมีความชอบหรือไม่ชอบอยู่ไอ้ความชอบไม่ชอบมันเป็นสุขและทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรท่านถอยดูได้อยู่อ๋อมันเกิดจากผัสสะจะเห็นทันทีเลยครับหรือว่าท่านรู้สึกอึดอัดที่ไปยึดมั่นอยู่กับอะไรท่านก็ถอยดูเลยว่ายึดมั่นเพราะอะไรยึดมั่นเพราะมันอยากนั่นเองนะครับอยากได้หรือไม่อยากได้นั่นเองนะครับอยากจะได้นู่นอยากจะไปนี่อยากทำโครงการให้สำเร็จนะฮะอึดอัดค้างอยู่ในใจตลอดเลยเวลาที่รู้สึกว่ายึดมั่นแล้วมันอึดอัดนี่เรายึดมั่นอึดอัดเพราะอะไรเราถอยดูดิอ๋อมันอยากให้โครงการให้สำเร็จนี่ความสำเร็จเพราะอะไรเพราะมันชอบอยู่ชอบแล้วคิดว่ามันจะได้ความสุขอย่างนี้มาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับถอยดูเลยจะเห็นรายละเอียดของมันว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยนี้นะครับแล้วเหตุปัจจัยนี้ก็สามารถจะผลักดันเปลี่ยนทิศทางได้นะครับถ้าเหตุของความสุขมันก็จะมีเป็นตัวสังขารที่มันจะปรุงแต่งใหม่นะครับเหตุปัจจัยของความสุขก็จะเป็นการปรุงแต่งไปทางกุศลแล้วกันมันมี2 อย่างนะครับปรุงแต่งกุศลกับอกุศลถ้าเป็นกุศลก็เป็นทางแห่งความสุขปรุงแต่งดีแต่ก็ยังเป็นตัวปรุงแต่งอยู่ดีถึงพระพุทธเจ้าถึงต้องมาวางตัวกุศลด้วยกับตัวอกุศลด้วยทั้ง2ตัวตอนสุดท้ายถึงจะละอวิชชาได้ดับหมดนะครับนั้นตอนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ท่านจะมาทักตัวแรกก่อนคือตัวตัณหาว่าตัณหาเราเห็นตัวท่านแล้วท่านเองที่นั้นเป็นผู้สร้างภพชาติหรือสร้างบารมีขึ้นมาในจิตใจอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ท่านจะทําไม่ได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเกิดจากอะไรแต่เมื่อก่อนนั้นมนุษย์ไม่รู้นะครับว่าที่ต่างๆที่แสวงหากันก็ยังมีตัณหาอยากไปเป็นเทพเจ้าอยากไปเป็นเทวดาหมายความว่าลัทธิพราหมณ์แล้วก็คือแสวงหาอยากไปเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าอะไรอย่างนี้เป็นพรหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังมีตัณหาแฝงตัวอย่างนี้ที่เราโดยไม่รู้ตัวหรือคนที่อยากไปขึ้นสวรรค์อยากไปอะไรต่างๆก็มีตัณหาอยู่หมดเลยพระเจ้าเห็นแล้วอ้อนี่เองนี่คือภพนี่คือตัณหาเป็นตัวสร้างภพอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนั้นตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพอย่างนี้ครับมีใครจะถามอะไรไหมครับเชิญนะฮะคุยกันเปลี่ยนทัศนคติครับความกังวลนี่นะครับมันมีอาการที่ซ้อนกันอยู่นะฮะบางทีจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นราคะหมายความว่าจิตที่มาจากแง่บวกละกันนะครับอย่างเช่นเราอยากทำความดีเราอยากจะไปสร้างสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ดีอะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้จิตจริงยังเป็นฝ่ายบวกอยู่นะครับฝ่ายบวกหมายความว่าอยากทำความดีก็ได้หรือจิตที่มาจากความชอบก็ได้ที่เป็นราคะเนี่ยคือเป็นน่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกเป็นต้นอย่างนี้นะครับแต่พอเรากลัวว่าจะทำไม่ได้เรากลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมาสมหวังนะครับจิตมันพลิกสถานการณ์ทันทีเลยที่เป็นบวกเนี่ยมากลายเป็นโทสะอย่างเช่นราคะเนี่ยอยากได้แล้วกลัวไม่ได้ปั๊บมันเป็นโทสะคือโกรธว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ซ้อนมากลายเป็นความกังวลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าบางทีเราจะไปทำบุญสร้างกุศลนะครับกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จอย่างนี้นะครับจิตที่กุศลมันเปลี่ยนเป็นอกุศลทันทีแล้วก็กลายเป็นโทสะคือกลัวร้อนรุ่มขึ้นมาแล้วกลายเป็นความกังวลอย่างนี้แต่ที่เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกอบอุ่นเป็นที่พึ่งได้อะไรต่างๆเนี่ยความสุขนั้นก็หายไปชั่วขณะเหมือนกันนะจิตมันสบายนั่นเองเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวผัสสะเปลี่ยนตัวกระทบนะครับก็ขอตอบคำถามนี้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับ
ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตถามนิดนึงครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าอยากไปสวรรค์นั้นมันเป็นตัณหาอย่าถ้างั้นอยากจะเรียนถามว่า อยากนิพพานนี่เป็นตัณหาด้วยเปล่าครับเพราะว่าทั้ง2 อย่างจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน
ใช่ครับ
ครับ
ก็จริงๆท่านก็ตัดไปนะครับอย่างเช่นการอยากไปนิพพานเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ใช้ตัณหาพุทธตัณหาคือใช้ความอยากคือในสมัยพุทธกาลเลยนะครับท่านก็พูดกับนักปฏิบัติคนหนึ่งหรือคนที่มาบวชคนหนึ่งว่าเราเธอน้องหญิงเธอก็ต้องใช้ตัณหาเพื่อละตัณหาคือหลวงปู่ชาท่านก็สอนนะครับหมายความว่าคนที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็ต้องใช้ความอยากอยู่แต่ว่าอย่าไปอยากมากคือรู้ตัวอยู่เถอะว่าเรามีจุดมุ่งหมายไปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเรื่องของกายเป็นปัจจัยที่กล่าวว่าอย่างเช่นสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับสวรรค์นี่มันยังมีเสื่อมได้ท่านก็ลองพิจารณาดูครับว่าเวลาเขาเล่าเรื่องสวรรค์ท่านก็จะเห็นว่าสวรรค์นั่นคือได้ไปเสวยความเป็นทิพย์ของรสชาติต่างๆคือรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองนะฮะฉะนั้นเราจะลองคิดดูนะครับว่าเราไปอยู่สวรรค์เนี่ยมีแต่รูปที่สวยงามตลอดอย่างที่เขาทำเป็นภาพทำเป็นต่างๆมีนางละครมาฟ้อนรำตลอดอย่างนี้นะได้กินอาหารรสเลิศฟังแต่เสียงที่ไพเราะตลอดท่านลองดูดูสิครับว่านานๆมันจะเบื่อไหมท่านกำลังพิจารณาจากปัจจุบันก็ได้ ไปเที่ยวที่ไหนไปตั้งกินอาหารสักสองสามชั่วโมงเพลินมีเสียงเพลงไพเราะมีคนมาเต้นมาลำอะไรให้ดูนะครับสักครึ่งคืนเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากกลับบ้านอยู่ดีนะฮะหรือต้องเบื่ออยู่ดีนั้นสวรรค์เนี่ยถึงบอกว่าไม่เที่ยงไงครับถึงไงก็ไม่เที่ยงพระเจ้าถึงบอกว่าคือท่านทำกุศลแล้วท่านก็รู้แล้วว่าในกุศลนั้นก็มีความไม่เที่ยงอยู่เพราะว่ามันต้องเสื่อมมันต้องดับอยู่ดีนะครับท่านก็เลยมาแสวงหาสิ่งที่ต้องละกุศลอยู่ดีแต่อย่างที่ท่านผู้ถามได้ถามถึงเรื่องนิพพานนี่ก็เหมือนกันนะครับถึงไงก็ต้องอาศัยความอยากไว้นิดนึงอยู่ดีนะครับหลวงปู่ชาเนี่ยก็บอกว่าการทำทุกอย่างมันก็ต้องมีไอ้ความอยากเล็กๆก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับไปจนถึงรู้ว่าถึงจะปล่อยตัวสุดท้ายได้เองก็คือก็ยังดีกว่าเป็นอกุศลนะครับแปลว่าการที่ยังไม่ถึงนิพพานก็ให้เกาะกุศลไว้ก่อนหมายความว่าขึ้นสวรรค์ยังดีกว่าตกนรกถึงแม้ว่าสวรรค์มันไม่เที่ยงก็ยังดีกว่านรกเพราะว่ามันไม่เที่ยงด้วยความเย็นหรือไม่เที่ยงด้วยความสุขก็ยังดีกว่าที่มันต้องไปตกนรกร้อนๆแล้วก็ไม่เที่ยงด้วยความร้อนซึ่งเราก็ขอเลือกเอาแบบไม่เที่ยงแบบเย็นๆนี่ยังดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับภาพปฏิจจุบันชุดนี้นะครับจริงๆแล้วออริจินอลก็ยังอยู่ที่ผมนะครับเพราะว่าภาพชุดนี้จริงๆตอนเริ่มต้นวาดเนี่ยได้เจอกับคุณผู้ชงยุวบูรณ์นะครับเจ้าของโรงแรมสวนสามพานเจอกันในงานที่ผมไปเปิดแสดงภาพวาดชุดเสียมสีพุทธบางส่วนนะฮะคุณผู้ชงมาดูแล้วก็ชอบก็เลยมาคุยกับผมว่าแค่ถามแบบภาษานักเลงหน่อยแล้วกันว่าอาจารย์ในชุดนี้มีอะไรที่อาจารย์อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำแล้วใช้ตังค์เท่าไหร่บอกมาโอ้โหพูดอย่างนี้น่ากลัวนะ เราคนนี้ถามแปลกคุยไปคุยมาก็ถามว่าอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องปฏิจจสุบาทให้ฟังหน่อยผมก็เล่าไปเสร็จท่านก็บอกว่าผมอยากทำท่านก็บอกว่าคุณผู้ชมนะครับท่านบอกว่าผมอยากทำเรื่องปฏิจจสุบาทเนี่ยใช้ตังค์เท่าไหร่อาจารย์บอกว่าต้องใช้หรอกถ้าทำไม่ดีไม่ได้ใช้ตังค์ผมทำอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะปกติผมก็วาดรูปอยู่แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าคุณผู้ชมนี่เป็นเจ้าของโรงแรมสวนสัมภารนั่นก็เลยชวนว่าเดี๋ยวไปดูที่บ้านผมไปเที่ยวบ้านกันก็พาไปเที่ยวที่โรงแรมสวนสัมภารรสการ์เด้นแล้วก็พาไปดูที่เรือนไทยบอกที่เนี่ยมันเงียบสงบเหมาะกับการทำงานนะครับคล้ายกับวัดแต่ว่ามันสะดวกสบายก็ชวนให้ผมไปวาดรูปที่นั่นนะครับผมก็เลยไปพักอยู่ที่โรงแรมสวนสัมภารที่เรือนไทยเนี่ยนะครับเงียบๆกลางคืนก็ออกไปเดินตรงสวนป่ามีเมล็ดต่างๆร่วงมากมายค่อยๆสังเกตจากธรรมชาติต่างๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆถึงความแตกต่างใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณสัก16เดือนได้มั้งครับในสวนสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆวาดรูปออกมาค่อยๆเขียนเป็นเรื่องมาโดยอาศัยโครงสร้างของเมล็ดมาเป็นข้อสรุปนะครับซึ่งดังนั้นก็ได้ดูแลที่อยู่อาศัยอาหารการกินทุกอย่างโดยความสะดวกทางสวนสัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรเพียงแต่เห็นเราได้ทำงานเป็นประโยชน์สาธารณชนก็ดีใจแล้วคือได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราได้อยู่ขออยู่เบื้องหลังการทำงานนั่นคืออยู่เบื้องหลังการทำงานของเรานะครับในเวลาทำงานเราก็ไม่ได้คิดแล้วครับว่าจะต้องได้ค่าแรงเลยไม่เคยคิดอย่างนั้นเวลาทำงานพุทธศาสนานะครับหลังจากที่ทำไปได้สักช่วงหนึ่งคือเริ่มวาดรูปเสร็จอะไรเสร็จแล้วคุณพัทวดีมีชูทนก็โทรมาคุยกับผมเรื่องเด็กพิการที่ผมสอนอยู่อะไรต่างๆผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมกำลังวาดรูปชุดปฏิจจสุบาทเนี่ยซึ่งมีประโยชน์มากนะครับถ้าใครเข้าใจก็จะมีประโยชน์ต่อชีวิตมากก็เล่าคุณพัทวดีฟังพอดีก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนขอดูภาพชุดนี้ได้ไหมนะครับผมก็ภาพชุดนี้ไปให้ดูแล้วก็บรรยายให้ฟังที่เป็นเหตุปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ต่อเรื่องกัน12อาการเนี่ยคุณพอดีก็ฟังเงียบนะฟังเงียบเสร็จก็โทรศัพท์มาว่าขอให้เอาข้อเขียนที่ผมเขียนทั้งหมดเนี่ยมาดูนะครับพอดีก็อ่านคืนเดียว32รอบอ่าน32รอบเสร็จก็โทรมาคุยทีนึงนะครับแล้วก็เรียกโปรดิวเซอร์เรียกผู้กำกับทั้งหมดมาเลยนะฮะจริงๆเขาซ้อมละครไว้เรื่องนึงใช้เวลาประมาณ10เดือนแล้วที่จะทำ10ปีพระธรวดีนะฮะพอผมเล่าเรื่องนี้ฟังแล้วเห็นว่าเขาก็เปลี่ยนโปรแกรมทันทีขอทำเรื่องนี้นะครับประกาศเลยว่าใน1เดือนจะต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จเอาไว้ได้นะครับทำมาก็มีคนไปดูมากเลยเรียกว่าผู้กำกับบอกว่าตั้งแต่ทำละครพระธรวดีมา10ปีเรื่องนี้คนดูมากที่สุดนะครับจนสให้ทุนสนับสนุนไปเดินสายบรรยายทั้งละครทั้งภาพวาดทั้งเอาตัวผมไปเดินสายบรรยายเนี่ยทั่วประเทศนะครับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนไปถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเดินสายบรรยายกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะครับในคอลัมน์ปฏิจจสุบาทรายวันก็เท่ากับว่าเรื่องนี้ครับมันมีผลสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆจนเกิดประโยชน์ในวงกว้างออกไปซึ่ง ทุกวันนี้เมื่อเกิดพระสังฆราชก็ยังเป็นเรื่องที่วัดบวรอยู่นะครับเรื่องปฏิสุบาทแล้วยังมาภาพนี้ไปแสดงกันอยู่นะครับก็ทำให้เกิดละครธรรมะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนคุณทักษิณเห็นว่าคุณพระตรีนั้นมีประโยชน์ให้ไปทำละครทีวีต่อเกี่ยวกับละครธรรมะนะครับก็ขอให้ผมเป็นที่ปรึกษาตลอดว่าเวลาตัวละครจะพูดในคำไหนที่ให้คนฟังทั่วประเทศได้รับประโยชน์ได้ข้อคิดในการแก้ปัญหานะครับนี่ก็คือที่มาและก็ความต่อเรื่องของเรื่องปฏิจจสมุปบาทครับมีใครจะถามปัญหาอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้ก็ท่านที่สนใจก็ลองไปดูหนังสือนะครับชื่อคำตอบของชีวิตปฏิจจสมุปบาทซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะครับอาจจะหายากหน่อยหนึ่งเพราะว่าพิมพ์มาครั้งที่สองแล้วก็ล่อยหล่อเต็มทีแบบแทบจะขาดตลาดแล้วนะครับอาจจะมีอยู่บ้างที่ร้านบุ๊กไทม์ของเดอะมอลล์นะครับหนังสือ CMC พุทธก็เช่นเดียวกันนะครับก็หายากเหมือนกันนะเพราะว่าทำจำนวนจำกัดแต่ใน CMC พุทธจริงๆก็ทำมีคอลเลกชันพิเศษด้วยนะครับเป็นภาพวาด3มิติเมื่อวันก่อนผมก็ได้ไปถวายประเทศที่ในวังนะครับก็ได้ไปทำเรื่องขายหน้าไว้พอสมควรคือมาเดินไปถือกล่องที่ใส่ภาพสามมิติเนี่ยเป็นกล่องไม้นะครับไปกับนักศึกษานักศึกษานี่ถืองานเซรามิกที่ผมสอนอยู่ที่ปั้นกันนะฮะผมก็นักศึกษาเป็นคนหูหนวกก็เกรงกลัวนักศึกษาว่าถ้าเข้าประเทศมาเขาก้มลงคำนับเนี่ยทานผาดทานแอบทานที่ใส่เซรามิกต้องเอียงต้องตกลงมาแตกแน่คอยมองนักศึกษาอยู่ตลอดนะว่าประเทศเข้ามาแล้วเขาก้มไอ้เซรามิกกระตกแตกไหมเราก็ถือพานอยู่ใส่กล่องที่ใส่เซียมซีสามมิตินะฮะแต่ประเทศมาถึงเราก่อนเราก็ก้มก่อนตกครับผมตกกระจายเต็มห้องแต่ก็ไม่ท่านก็ไม่ได้ถืออะไรก็ตำรับจอมก็ช่วยมาเก็บท่านก็คุยกับผมเรื่องบวชผมก็ได้แจ้งว่าผมจะลาบวชแล้วแต่ภาพยังแขวนอยู่ที่วิไลราชสุดานะครับแต่ออริจินอลทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ที่วิไลราชสุดานะครับก็เป็นงานที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปกับเรื่องของสังคมและพุทธศาสนาซึ่งโยมพุทธก็อาสาไว้ว่าจะขอจัดงานส่งท้ายวันที่25นี้ก่อนบวชแล้วก็ถ้าใครสนใจภาพนี้ก็จะจำหน่ายออกไปเพื่อเอาเงินไปทำสถานปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ของส่วนรวมนะครับภาพปฏิจจวันนี้ก็ยังอยู่ยังสะสมอยู่รวมทั้งภาพเสียมสีพุทธนี่ก็ยังอยู่นะครับซึ่งมีภาพอยู่เยอะมากเพราะภาพปฏิจจานี่ก็12ภาพแล้วฮะภาพของเสียมสีพุทธอีก78ภาพนี่ก็เป็นร้อยแล้วนะแล้วยังภาพอื่นๆอีกเป็นหลายซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่แตกต่างออกไปชุดที่ไปแสดงที่สหประชาชาติที่เจนีวาซึ่งแสดงก็ยังอยู่นะครับบางทีก็มีผู้อำนวยการของเจนีวาซึ่งสหประชาชาติก็ยังมาดูอยู่นะครับ
ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อำนาจกลั่นประชาเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้นะคะที่ทุกท่านได้มาร่วมฟังธรรมเพื่อตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้รับทราบข่าวงานบุญของท่านอาจารย์อันเป็นกุศลอย่างยิ่งนะคะที่เจตนาของท่านอาจารย์อำนาจกลั่นประชาเพื่อทำเป้าหมายสูงสุดในชีวิตด้วยการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในวันอังคารที่27กรกฎาคม47นี้หลายท่านก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานในวันนั้นนะคะจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันนะคะน้อมจิตอนุโมทนาบุญกุศลร่วมกับท่านอาจารย์แล้วก็ขอโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวอโหสิกรรมเพราะท่านอาจารย์จะบวชตลอดชีวิตเลยนะคะค่ะดิฉันต้องขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะลุกขึ้นยืนพนมมือนะคะกล่าวตามดิฉันนิดนึงนะคะกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศลอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังล่วงเกินในครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านจงรู้ทุกข์รู้แก่โทษโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปค่ะ สาธุค่ะก็ในนามของสถาบันการบริหารและจิตวิทยาและสมาชิก The Boss Jubilee ทุกท่านต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อำนาจกลั่นประชาเป็นอย่างยิ่งนะคะและหากท่านใดสนใจจะฟังธรรมของท่านนะคะก็เรียนเชิญวันพรุ่งนี้19กรกฎาคมที่ Pacific Club นะคะเวลาทุ่มตรงถึงประมาณ3ทุ่มนะคะก็จะมีภาพนิทรรศการด้วยแล้วก็วันที่25กรกฎาคมนี้ยุวพุทธนะคะได้เรียนเชิญท่านแสดงธรรมอีกครั้งก่อนจะอุปสมบทนะคะก็เรียนเชิญที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลพุทธมณฑลสาย4นะคะมีการแสดงธรรมตั้งแต่15นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็จะมีภาพนิทรรศการทั้งหมดเป็นร้อยๆภาพของท่านอาจารย์เลยค่ะถ้าท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญก็สามารถจองภาพในวันนั้นได้นะคะรายได้ทั้งหมดจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธได้ค่ะถ้าท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญนะคะดิฉันขออนุญาตแจ้งนิดนึงค่ะภาพ3ภาพมีภาพออริจินอลในภาพละ 100,000 บาทคุณวิทูลทวีสกุลชัยได้จองภาพที่เป็นต้นไม้แล้วนะคะก็ยังเหลืออีก2ภาพค่ะถ้าท่านใดสมทบทุนทำบุญได้ค่ะแล้วก็ร่วมทำบุญได้ค่ะมีซองอยู่ด้านหลังค่ะถ้าอาจารย์คะใครอยากจะร่วมทำบุญ ได้จองเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะภาพต้นไม้ค่ะก็อนุโมทนากับคุณวิทูลด้วยนะคะส่วนภาพที่ท่านอาจารย์เอามาแจกวันนี้ก็เป็นภาพที่จะแจกในงานอุปสมบทนะคะท่านใดได้รับแล้วอาจจะให้อาจารย์เซ็นชื่อก็เรียนเชิญได้นะคะค่ะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
กราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ได้มาร่วมงานกันและได้กล่าวโหสิกรรมผมคิดว่าเรื่องเล็กน้อยนี้ก็เป็นความงดงามนะครับเวลาที่เรากล่าวโหสิกรรมเนี่ยเราได้อ่อนน้อมถ่อมตนลงนะครับการลดตัวตนเล็กน้อยก็เป็นบุญนะครับบุญในพุทธศาสนาได้มีทั้ง10อย่างนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมได้รับฟังคำนั้นจิตใจผมก็ได้อนุโมทนาทุกท่านนะครับอนุโมทนาทุกท่านแล้วก็ได้ขออธิษฐานจิตนะครับว่าขอให้บุญกุศลที่ผมได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับได้ไปถึงอย่างทุกท่านทั่วหน้าด้วยกันทุกท่านเทอญครับขอบพระคุณมากครับ
So much. Thank you. Thank you. 是大岸切切切西切西红红鲁瓦纳鲁瓦纳
Oh, oh, oh. Thank you. Thank you.